тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма, Азаттық радиосының жексенбі сәуірдің 15-і күнгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз, студияда Ғалым Боғаш. Бүгінгі басты оқиғалар. Беларусь оппозициясының мүшелері түрмеден босатылды. Кабулдың дипломатиялық қалашығында жарылыс естілді. Пәкістанда түрмеден 400 адам қашып шықты. Әлем 100 жыл бұрынғы Титаник апатын еске алды. Беларусьте Андрей Санников бостандыққа шықты. Сәуірдің 14-і Беларусь президенті Александр Лукашенконың жарлығын орай Витебскінің түбіндегі Витьба 3 түрмесінде отырған оппозицияшыл саясаткер Андрей Санников мерзімнен бұрын бостандыққа шықты. Сәуірдің 15-іне қараған түні жүздеген адам Минскінің привокзальный алаңына жиналып Андрей Санниковты қарсы алды. Саясаткер өзін қолдаған халыққа алғыс айтты. Бұлайша күтпеген жерден босатылуы Беларусь халқы мен халықаралық қауымдастықтың қолдауының арқасында жүзеге асты деп мәлімдеді. Түрмеде азаптауға ұшырағанын айтты. Жергілікті саясаттанушы Валерий Карбалевич Андрей Санниковты босату арқылы Александр Лукашенко Еуропадағы мен татуласы сөйлетін көрсетті деп санайды. Оның айтуынша, Еуропадағының экономикалық санкциялары мен елшілерін қайтарып алуы Беларусь билігін осындай қадам жасауға мәжбүрлігін. Европейская Беларусь атты азаматтық компанияның жетекшісі Андрей Санников 2013 жылғы 99 тоғызы күні Минскіде болған сайлау нәтижесінде наразылық таныту митингісі кезінде тұтқындалған еді. Сәуірдің 15-і күні тағы бір оппозицияшыл Беларусь саясаткері Дмитрий Бондаренконың қамаудан босатылғаны белгілі болды. Бұл туралы Интерфакс агенттігіне сәуірдің 15-і күні оның әйелі хабарлады. Алматы облысында жер сілкінді. 15-ші сәуір күні таңғы сағат 9 кезінде Алматы облысында шамамен 3.5 балдық жер сілкінуі болды. Бұл туралы Қазақстанның сейсмикалық ақпарат жинау және өңдеу орталығына сілтеме жасаған жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Орталықтың мәліметі бойынша жер асты дүмпулерінің энергетикалық класы К7.5 көрсеткішіне тең. Зілзаланың эпицентрі Алматы қаласынан шығысқа қарай 84 шақырым жерде 2 шақырым тереңдікте болған. Еуропалық жерорта теңіздік сейсмологиялық орталықтың хабарлауынша жер асты дүмпулері Есік қаласынан 51 шақырым қашықтықтағы аймақта да болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда түрмеден 400-дей адам қашып шықты. 15-ші сәуір күні таңертең Пәкістанның солтүстігіндегі түрмелердің біріне жасалған шабуыл кезінде 400-ге тарта тұтқын қамаудан қашып шықты. Қарулы топ Бану қаласындағы түрмені сырттан бұзып кірген. Азаттық радиосының Пәкістан қызметіне комментарий берген жергілікті шенеуніктердің айтуынша, қарулы топ бұрынғы президент Первез Мушарафты өлтірмек болған, Аднан Рашидті қамаудан шығарып алмақшы болған. Полиция 384 жазасын өтеуші адам қашып кетті деп хабарлады. Хайбер Пахтунхва провинциясының ақпарат министрі Мияев Техар Хусайн Азаттық радиосына қашып кеткен 384 адамның 12-сі өлім жазасына кесілгендер еді. Первез Мушарафты өлтірмек болған адамды қашып шыққан деп мәлімдеді. Мир Лайхан есімді түрмекшінің сипаттауы бойынша шабуыл жасаған қарулы топ бірнеше көлікпен келген. Жолын бөгемек болған күзетшілерді гранатометпен атқылаған. Кабулдың дипломатиялық қалашығында жарылыс естілді. 15-ші сәуір күні Ауғанстанның астанасының дипломатиялық ауданында бірнеше жарылыс пен атыс үні естілді. Жарылыс дауысы барынша мұқият қорғалатын Ауған президентінің резиденциясы, ақш, Германия мен Ұлыбритания елшіліктері, Америкалық әскери база, Біріккен ұлттар ұйымы мен НАТО кеңселері орналасқан аудан маңынан шықты. Оқтың кімге қаратып атылғаны анық емес, құрбандар туралы да мағлұмат жоқ. Ақш елшілігінің маңында жүрген Франс 5 журналистері сол маңдағы ғимараттарда апаттан сақтандыру құрылғыларының дауысы шығып жатқанын, адамдарға қауіпсіз орындарға тығылу туралы кеңес берілгенін хабарлады. Ал Associated Press агенттігі қаланың басқа бөлігіндегі парламент ғимараты мен Ресей елшілігіне зымыран атылған жайлы хабар таратты. Қаладағы қонақ үйлердің біріне жанкешілер шабуыл жасады дегенде мәлімет түсті. Ауғанстандық Талибан ұйымының өкілі бұл жарылыс пен атысты ұйымдастырған өздерінің топтары екенін мәлімдеді. Сіздер Азаттық радиосының жаңалықтарын тыңдадыңыздар. We'll be right back.